Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında Prezident, jurnalistlər, mənzillər və mətbuat azadlığı haqqında danışacaq. Bunların hamısı bir yerdə mümkündürmü? Bax, belə bu mövzuda olacaq söhbətimiz və söhbətdə Mehman Əliyevi, Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevi və Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyevi dəvət etmişik. Turan İnformasiya Agentliyi bugün Prezident tərəfindən açılışı keçirilən binada jurnalistlərə paylanan mənzillərdən imtina etmiş agentlikdir. Azadlıq qəzeti isə, müxalif Azadlıq qəzeti isə bu mənzillər üçün müraciət edib və iki əməkdaşı bu mənzillərdən pay alıb. Saat 6 xəbərlərindən sonra neft şirkətində qısnama iddiaları barədə olacaq söhbətimiz. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bu şirkətdə işləyən qadınların üzləşdiyi qəribə tələblər haqqında danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizi canlı yayımda YouTube kanalında və ya Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən audio formatda dinləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və kim bizi Hotbird-də izləyirsə, Hotbird kanalında peklə izləyirsə, bu verilişin yayımını, təkrar yayımını bu axşam və sabah ərzində izləyə biləcəklər. Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Xatırladıram ki, mövzumuz mətbuat, Milli Mətbuat Günüdür və Milli Mətbuat Günündə Prezident jurnalistlərə mənzil paylayıb. Bu barədə söhbətə dəvət etdikimiz qonaqlar Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Mehman bəy, var idiniz mı siz bugün keçirilən tədbirlərdə, yəni bu Mətbuat Şurasının mənzillər və s. və ümumiyyətlə, sevinə bildinizmi həmkarlarınızın mənzil sevincinə?
Yox, mən orada deyildim. Ancaq bugün iki dənə tədbirin iştirakçısı olmuşam. Bir tədbir, deməli, biz azad jurnalistlərin hər il ənənəvi olaraq 22 iyulda Milli Mətbuat Günü ilə bağlı biz Elmar Hüseynovun, Nəcəf Nəcəfovun, Həsən Bəyzərdabinin və başqa həlak olmuş Azərbaycan jurnalistlərin məzarlarını deməli
ziyarət
edirik və orada çıxışlar da edirik və ondan sonra da ikinci bir mərasim oldu, bu da Zərdabi adına mükafat bir gün verildi Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi tərəfindən və o mərasimdə də mən iştirak elədim. Vaxt bir gün iki dənə tədbirdə deməli mən iştirak eləmişəm ənnəvi olaraq. Amma jurnalistlərə verilən ev mərasimində yox, mən iştirak eləməmişəm. Çünki mən bu cür tipli yanaşma dövlət tərəfdən jurnalistlərə heç vaxt tərəfdə olmamışam. Ona qarşı olmuşam uzun illərdir. Və ona görə də mən bu bu tipli dırnaqarası hədiyyəni jurnalistlərə qəbul etmirəm.
Və Turan agentliyi də mənzil
yox, biz Turan olaraq biz müraciət eləməmişik. Yəni biz müraciət eləməmişik mənzillə bağlı. Çünki yenə deyirəm ki, bu mənim şəxsən prinsipal mövqeyimdir və agentlikdə də ondan bölüşürlər. Hətta bizdə Hüquq Salmanov var, işləyir. Bunu çoxlar tanıyır jurnalist kimi. Çünki Sovet dövründən işləyən jurnalistdir. Sonra Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsində Ruhda çalışıb böyük zaman və son 3 ildə Turanda işləyir. Onun da bir uşağı şikəstdir. İkinci qrup 50 ildir. İki uşağı var. Yoldaşı da xəstədir. Hətta yoldaşı artıq boşanır ondan ki, biz artıq neçə illərdir ki, var bir yaşayırlar və mənzilləri yox, çox çətin şəraitdə.
İmtina etdiyinə görə boşanır?
Yox, bu söhbət ondan qabaq olmuşdu. O gəldi, mənə dedi ki, bəs yoldaşım artıq boşanmaq istəyir. Artıq həqiqətən də bir yerdə yaşamaq çıxıb gedib və məhkəməyə iş verilib. Və mən də qayıtım, dedim ki, açığını deyim ki, sənə görə, yəni beləncə vəziyyətdə sən mən günah var ki, mən bunu eləmirəm, ancaq sənə görə mən imza ataram. Yəni mən məktuba, müraciət məktubuna imza ataram, sən sənədləri yığ yınan, mən bunu edərəm, keçərəm yəni öz prinsiplərindən. Amma o qayıtı gəldi, dedi ki, mən də yazmayacağam, mən bu cür deməli, evin verilməsini imtina edirəm, mən bunu oradan işini qabul eləməyəcəm. Bax, beləcə bir ağır şəraitdə bu adam belə bir addım atdı. Mənim üçün açıqdan deyim ki, çox belə gözlənilməz oldu. Bax, beləcə deməli bir nəfər olacaq. Başqaları müraciət eləməyiblər, məsələni də qaldırmayıblar. Bəzilərdə hətta yəni deyək ki, mənzil problemi olanlar hətta onu bildiriblər ki, onlar da bu prosesdə iştirak eləmək istəməzdir.
Rəhim bəy, siz müraciət etmisiniz, amma hansı dilemmalarla üzləşdinizmi?
Açığı mən dövlətin hansısa şəkildə mətbuata yardım göstərməsinin qəti əleyhdarıyam. Sadəcə olaraq ona görə ki, yalnız demokratik rejim şəraitində belə şeylər olmur. Sərt avtoritar rejimlər şəraitində belə hallarla qarşılaşmaq olar. Məsələ burasındadır ki, siyasi və iqtisadi pluralizm təmin olunmadığı şəraitdə aydın məsələdir ki, mətbuat azadlığının özün olması mümkün deyil və biz bunun şahidiyik. Dövlət konstitusiyaya, konkret olaraq Azərbaycan dövləti, İlham Əliyevin rəhbərliyi dövlət qanunlar, konstitusiya və qanunlara əsasən bütün vətən, istisnasız olaraq bütün vətəndaşlara normal insan həyatı yaşamaq, ləyaqətli insan həyatı deməli, yaşamaq imkanı yaratmaq sadəcə borcludur. Amma İlham Əliyev və onun hökuməti belə düşünmür. Onlar Sovet vaxtından qalmış ənənələr üzrə hərəkət edirlər. Konkret olaraq mətbuatın inkişafına heç bir imkan verilmir. Və Azərbaycanı hələ tutalım Türkmənistana çevirə bilmədiklərindən tutalım Azadlıq qəzetinə vəsait ayrılır, konkret proyektə uyğun olaraq vəsait ayrılır və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında deyilir ki, biz hətta müxalif Azadlıq qəzetinə də pul veririk. İlham Əliyev deyir ki, bizdə mətbuat azaddır, onu əsaslandırmaq üçün, amma bu qətiyyən belə deyil. Bir daha təkrar edirəm ki, mən əleyhinəyəm bu tipli addımlarına, amma digər tərəfdən də əlbəttə ki, hökumət də həqiqətən bunu da etiraf etmək lazımdır ki, çox ağır şərait yaradıb. Özü bilirsiniz ki, Azadlıq qəzeti üzərində bugün 62 min məhkəmə cəriməsi var, 100 min manat bizdən Müdafiə Nazirliyi tələb edir. Artıq bugünkü, deməli, Azadın bugünkü ömrə soxumuz, Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna qarşı artıq 2 məhkəmə icraatı başlanılıb, birində bir nəfər onun xüsusi tam qaydasında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb edir. Başqa bir vətəndaş isə ondan 50 min manat məbləğində tələb edir. Çox maraqlıdır ki, bir il 9 ay, bir il 8 ay və bir il bundan əvvəl getmiş materiallarla bağlıdır. Bu, təbii ki, Azərbaycan saatı verilişi ilə Qənimət Zahidin deməli, çox ciddi səylər göstərməklə bağlı məsələdir. Onun fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırmaq və s. və ilaxır. Hər halda mən sualınızdan qaçmaq fikrində də deyilim. Açıq şəkildə etiraf edirəm ki, mən uzun illər bir yerdə çox ağır şəraitdə işlədiyim adamlara heç nə verə bilmirəmsə və açığı onu da Xədicə xanım bildirmək istəyirəm ki, kimsə məni ittiham edəcək və yaxud da kimsə alqışlayacaq, bu mənim üçün önəmli deyil. Uzun illər bir yerdə işlədiyim adamların bu imkandan bəhrələnmək istəyinə mən yox deyə bilmədim. Kimsə bəlkə də bunu zəiflik kimi qiymətləndirə bilər, bəlkə də bilirsiniz, biz bu ölkədə korrupsiya rejimi qurmuş, bu ölkədə qanunsuzluq mühiti yaratmış şəxslərə qarşı ən radikal mövqedə duran bir qəzet, Azadlıq qəzeti. Amma uzun illər bir yerdə işlədiyin adamlara qarşı eyni prinsiplərlə hərəkət etmək biraz çətin məsələ.
Amma siz qəbul edirsinizmi ki, buyuradı ki, məhz sizin və Yeni Müsavat qəzetinin, ümumiyyətlə, müxalif sayılan jurnalistlərin bu mənzillərdən imtina etməməsi ümumilikdə bu, deyək ki, bunu legal rüşvət kimi adlandırırlar, həm də onun legallaşmasına şərait yaratdı.
Bu xeyli nisbi məsələdir əslində. Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata dözmək fikir. Bizi gah ermənilərə işləyən kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Hər cür təzyiqlər göstərilir. Üz bilirsiniz ki, Qasid firmasının Azadlıq qəzetində 40 minən artıq borcu var və çox açıq şəkildə bizim sonuncu aksiya vaxtda Qasid firmasının rəhbərinin mavini açıq şəkildə bildirdi ki, onlar yaxın vaxtlarda ümumiyyətlə bizə borc verməyəcəklər. O qədim Yunan əfsanəsi var idi. Silla və Xaribda məsələsi. Çayın bir tərəfində bir əjdahadır, digər tərəfində başqa bir əjdaha. Biz onun vəziyyətini bir tərəfdə hökumət təşkilatı olan qasiddir, qəzetimiz atır, pulumuzu vermir. Digər tərəfdə isə hökumət təşkilatı olan prezident aparatının balansında olan Azərbaycan nəşriyyatıdır. Onlar bizə 40 min borclar onu vermirlər, bunlar da bizdən 20 min tələb edirlər. Biz çox ağır vəziyyətdir, yəni hər gün faktı ki, biz kritik dialoq şəraitindəyik və belə bir ağır vəziyyətdir və Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa səyləri, yəni məsələnin fəlsəfəsi baxımından yanaşanda nə isə onun indi legallaşdırması mümkün də deyil və Azərbaycan vətəndaşlarının da Azərbaycan hakimiyyətinə münasibəti bəllidir. İstər daxili ictimai rəy baxımından, istər beynəlxalq ictimai rəy baxımından Azərbaycan hakimiyyəti tarixi uduzmuş bir hakimiyyətdir. Dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış rejimlərdən birini yaratmış hakimiyyətdir. Mən hesab eləmirəm ki, onların hansısa cəhdləri fayda verə bilər, amma eyni zamanda mən onu da inkar etmirəm ki, əlbəttə ki, bir daha və bir daha təkrar edirəm ki, mən prinsip etibarilə mən qəti əleyhinəyəm hökumətin hansısa şəkildə mətbuata yardım göstərməsin. Yalnız siyasi və iqtisadi pluralizm şəraitində əlbəttə ki, azad mətbuatın mövcudluğu mümkündür və yaxud İlham Əliyevin vətənpərvərliyin danışması. Aydın məsələdir ki, bütün avtoritar rejimlərin rəhbərləri tutalım, vətənpərvərlikdən danışılarız, bu deməkdir ki, əslində İlham Əliyev məhz hakimiyyətə layaqlıq nəzərdə tutur. Heç bir vətənpərvər söhbət edəməz, çünki onlar vətənpərvər olsa da Azərbaycanın ən çox korrupsiya qurşanmış və ən çox qanunsuz ölkələrdən birinə çevirməzdilər.
Səməd Seyidov, Azərbaycan parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinin sədri. Amerikada kongresdəki brifing zamanı, bu geniş müzakirə olunmuşdu bu həmin brifing. Həmin brifing zamanı Azərbaycanda demokratik mətbuatın və söz azadlığının mövcudluğuna dair argument gətirərkən iki faktı argument gətirdi. Bir, dövlətin qəzetlərə olan yardımlarını və Mətbuat Şurasının müxalif mətbuatın iştirakı ilə seçilməsini və hətta ən müxalif qəzetlərdən birinin baş redaktorunun ona Rauf Arifoğlunun, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun həmin Mətbuat Şurasına üzv olmasını. Bunları misal gətirdi. Yəni, siz hökumətin əlində argumentə çevrilməkdən çəkinmirsiniz.
Bilirsiniz, gəlin ondan başlayaq ki, demokratik qərb dünyası üçün mətbuata yardım, hökumətin mətbuata yardım ümumiyyətlə anlaşılmaz. Mən güman edirəm, mən olmamışam, nə Avropada olmuşam, nə Amerikada olmuşam. Amma məsələ burasındadır ki, heç bir normal ölkə, normal demokratik ölkədə hökumət mətbuata yardım göstərmir. Və Azərbaycan hakimiyyəti də bütün dünyaya, dünyada çox məşhur bir hakimiyyətdir. Səməd Seyidov yox, hətta İlham Əliyev özü belə qərbi aldada bilməz. Çünki qərbin, bilavasitə Vaşinqtonun özünün çox böyük deməli hörmət bəslədiyi böyük beynəlxalq təşkilatlar, böyük bütün dünyada nüfuzu olan, nüfuzu şüphe altına alınmayan böyük beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzu beyin təşkilatlar İlham Əliyevi hər il mətbuatın düşməni elan edir və onlar çox yaxşı, onlar Azərbaycandakı rejimdən çox görüblər, Afrikada görüblər, başqa ölkələrdə görüblər. Azərbaycanda axı bütün dünya bəllidir. Azərbaycanda jurnalistlər öldürülüb indiyə qədər heç birinin qatili tapılmayıb. Azərbaycanda jurnalistlər daima həbsxanadadırlar.
Rahim bəy, ümumiyyətlə bu təsadüfdür ki, mətbuat şurasının keçirilən qurultayında Azadlıq qəzetindən məhz ev olacaq əməkdaşlardan biri Sucəddin Şərifov iştirak edirdi.
Mən sadəcə olaraq mətbuat şurasında mən ola bilərdim, mən gedə bilərdim, amma mən getmədim. Açığı.
Niyə getmədiniz?
Mən ona görə getmədim ki, mətbuat düz Azadlıq qəzeti bu günə qədər mətbuat şurasının üzvlüyündə qalır, amma mən mətbuat şurasını Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafına ciddi dəstək verə biləcək gücdə olan bir qurum kimi tanımıram. Yəni belə tanınmayıb sadəcə olaraq bu təşkilat. Ona görə də mən vacib hesab eləmədim.
Amma Sücətin Şərifov vacib hesab elədi.
Yox, daha doğrusu kimlərin seçi yox.
Çünki Rövşən bəy də getməyin əleyhinə, siz də getməyin əleyhinə.
Xanım, nə qədər ki, yox, onun əleyhinə olmamışam. Nəyə görə? Nə qədər ki, biz o təşkilatın üzvüyük, biraz ciddi yanaşım onun məsələ. Ya biz oradan çıxmalıyıq, nə qədər ki, biz mətbuat şurasında üzvülüyümüzü davam etdiririk, ona görə kimlər sorulur?
Amma üzvülüyünüzü də davam etdirməklə legitimlik qazandırırsınız ona.
Mən hesab eləmirəm ki, Azadlıq qəzeti orada çıxandan sonra mətbuat şurası dağılacaq və ya bu da Azərbaycanda mətbuatın inkişafına çox böyük dəstək olacaq.
Mehman bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olar, amma dinləyicimiz də var xəttə, onu eşidək sonra bu eşitdiklərinizlə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənəcək. Buyurun, eşidirik sizə, əziz dinləyici. Alo? Özünüzü təqdim edin.
Danışan Qəmbərov Qəmbərdir, sizi narahat edən.
Buyurun, buyurun, sualınızı verin.
Oradakı vətəndaşların hamısını salamlayıram. Deməli, birbaşa istərdim keçəm bugünkü mövzu ilə bağlı. Birinci olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, jurnalistlərin birbaşa jurnalistlərə evin verilməsi birbaşa dövlət səviyyəsində bu dərin sosial bəqələşmədir. İkinci mənada bu jurnalistlərin mətbuatın monopoliyasıdır. Birbaşa öz tərəfinə çəkmə və xəstə siyasi məqsədləri naminə istifadə etmək. Əgər hər hansı bir qurum xeyirxahlıq məqsədi ilə etmək istəyirlərsə, onların deməli, elə bir jurnalistlər var ki, onlar daha pis vəziyyətdə yaşayır, daha acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır və həmən jurnalistlər fərdi olaraq xeyirxahlıq məqsədi ilə ayrı-ayrılıqda bilərdir. Mətbuat azadlığından bağlı. Mətbuat azadlığı tək bu siyasi hakimiyyətin dəyərləri ilə bağlı deyil. Mətbuat azadlığı eyni zamanda milli düşüncə ilə bağlıdır. Əgər bizim milli düşüncəmiz, milli dəyərlərimiz, daha doğrusu milli dəyərlərimizi biz azad ifadə edə bilmiriksə, milli düşüncəmizi, biz azad mətbuatdan danışa bilmərik. Hər hansı bir qütədə və ya digər sosial qurumlarında birinci o lazımdır ki, bizim azad milli düşüncəmiz olsun. Azad milli düşüncəmiz. Bu birbaşa siyasi hakimiyyətlə, bu mental dəyərlərlə bağlıdır, ailə dəyərlərlə. Digər məsələlərdə, deməli, jurnalistlərin peşə qaydalarla bağlı mən istərdim, bildim. Jurnalistlər...
Lütfən, məyyən, bir balaca yığcam.
Mən fikri konkretləşdirərək bildirirəm ki, deməli, bu mövzu məni diqqətimin təhdiyi üçün mən deməli, fikrimi bildirdiyim. Mənə eyni zamanda şərait yaratdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Təşəkkür edirik, əziz dinləyiciyə. Təşəkkür edirik. Mehman bəy, Rahim bəy argumentlər gətirir. Deyir ki, mən heç nə verə bilmirəm. Ağır şərait dəyişdirirlər və bu imkandan yararlanmaq istədik. Onsuz da bu legitimlik qazandırmayacaq. Belə argumentləşdirir qəzetin mövqeyini. Siz nə düşünürsünüz?
Bilirsinizmi, bugün bunu çoxları deyir və problem də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan jurnalistikası özü özünü bu vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, dilənçi təbəqəsinə çevrilib faktiki. Çünki Azərbaycan jurnalistika bir gün özünü iqtisadi nöqtəyi nəzərdən maliyyələşdirə bilmir, dolandıra bilmir və birbaşa hökumətin legal və qeyri-legal mənbələrinə bağlıdır. Və əgər biz deyirik ki, dövlət kibirləri yardım fondundan 5 milyon vəsait verilibsə, dolar. Deməli, qeyri-legal olan məbləq ondan bəlkə 4-5 dəfə çoxdur. Və bir gün konvertə verilən pullar, maaşlar və s. bunlar hamısı o çirkli pullardan gəlir və əsasən də Azərbaycan xalqından uğurlanan pulların hesabına bu media bir gün yaşayır, dolanır və özünü uğurlu sayır. Amma biz bir şey qeyd eləməliyik ki, axı 90-cı illərdə, 80-ci illərin sonunda və 90-cı illərin əvvəlində jurnalistlərin böyük hissəsi özlərinə ev də ala bilib, ev də tikə bilib və s. Yəni, Azərbaycan jurnalistinin o vaxt imkanı var idi ki, gedib özünə ev almağa və nəsə ev tikmək imkanları var idi. Və Azərbaycan jurnalistikası 90-cı illərdə özü-özü maliyyələşdirilən idi. Hətta bir sıra qəzetlər, o cümlədə Azadlıq qəzeti, partiyalarını maliyyələşdirirdilər. Partiyalarını maliyyələşdirirdilər, o cümlədə Yeni Müsavat qəzeti və s. Yəni, qəzetlər o qədər güclü idilər və o qədər böyük inkişaf gedirdi ki, bu inkişafın qabağı 90-cı illərin sonunda bu, indi mövcud olan hakimiyyət tərəfindən demək var ki, qabağı alınmışdı, bu süni şəkildə, düşünülmüş şəkildə idi və 2000-ci illərdə daha uğurdan, böyük neft gələndə daha uğurdan inkişaf etdirilmişdi. Yəni, Azərbaycan jurnalistikası əgər özü səfərbər olub, öz prinsiplərini, öz mövqeylərini o zaman müdafiə eləsəydi, heç kəs bizim o sıralardan satıla-satıla geriyə çəkilməsəydi, biz bugün bax belənci, dilənci kökünə gəlib düşməzdik. Ona görə də mən həməşə bunun əleyhinə olmuşam ki, hakimiyyətlə hər hansı bir formada maliyyə alveri aparmaq. Mən 2001-ci ildə Heydər Əliyevlə görüşəndə bütün böyük orada əksər jurnalistlər, redaktorlar oturmuşdu. Mən durdum ayağa orada. Hamı başladı ki, nə bilim, əlavə dəyər vergisinin azad olunması, vergilərdən azad olunması, redaksiyaların nəşriyyata borcların silinməsi. Hamısı başladı dilənməyə. Hamısı dilənməyə başladı. Mən durdum ayağa dedim ki, mənə söz verdi rəhmətli prezident. Mən durdum ayağa dedim ki, cənab prezident, Azərbaycan iqtisadiyyatı çöküb, diz üstədir. O diksindi mən bunu deyəndə. Mən dedim ki, vəziyyət çox ağırdır, pisdir. Biz kütləvi informasiya vasitələri olaraq biz də biznesik. Biz biznesik böyük iqtisadiyyatın bir tərkib hissəsiyik. Əgər bu iqtisadiyyat inkişaf eləmirsə, əgər normal fəaliyyət göstərmirsə, funksional deyilsə və s. biz də yaşaya bilmərik.
Yəni, iqtisadiyyat inkişaf etməsə, böyük şirkətlər reklam verməsə...
Nəinki böyük? Mən sizə bir şey deyim. Bir o yanlış fikirlərdir ki, böyük şirkətlər. İş onda da ki, məsələn, Almanya kimi, mən bunu həmişə misal gətirirəm, Almanya kimi dünyanın ən qüdrətli iqtisadi dövlətlərindən biri olan Almanya, Avropada birinci yerdə olan Almanya, onun demək var ki, büdcəni formalaşdıran, götürəndə biznes strukturları 95% kiçik və orta sahibkarlardır. Orada nəhəng şirkətlər deyil. Bizdə isə əksinədir. Mən vaxtilə bu araşdırmanı aparanda gördüm ki, göstərirdim onu sübut kimi, bizdə əmən o kiçik və orta sahibkarlıq demək var ki, yoxdur. Və burada xeyli başqa səbəblər də var. Elə süni şəkildə deyək ki, inqisarçılıq siyasəti çox güclüdür. Burada siyasi təzyiqlər çox güclüdür ki, siz media reklam verməməlisiniz. Burada xeyli-xeyli məsələlər var. Amma fakt odur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir gün imkan vermir ki, Azərbaycanda normal reklam bazarı olsun. Mən bu yaxında yenə də araşdırma apardım, çünki 2006-cı ildə araşdırma aparmışdım və bunu bəyan eləmişdim. Nəticələri və o nəticələrə İlham Əliyev, yəni prezident şəxsən özü 2010-cu ildə Mətbuat Şurasında görüş keçirəndə istinad eləyirdi. Və deyirdi ki, bu vəziyyət yaxşı deyil, acınacaqlıdır və s. Ancaq ondan sonra heç bir şey dəyişmədi o istiqamətdə. Və yaranan kişilərə yardım fondunu əsas götürsək, onun məramnəməsi və s. ona uyğun fəaliyyət göstərmir. Onun işi qrant vermək deyil. Onun işi zəmin yaratmaqdır kütləvi informasiya vasitələrinin azad kütləvi informasiya vasitələrinin sağlam inkişafına. Amma bizdə azad inkişaf, iqtisadiyyat olmasa, azad biznes olmasa, normal mühit olmasa, mətbuat heç vaxt inkişaf edə bilməz. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, mətbuat, əgər söhbət mənzillərdən gedir, başqa şeylərdən gedirsə, mətbuat birinci növbədə əmən o biznes maraqlarını başqalarının, böyük iqtisadiyyatın, başqa siyasi və s. maraqlarını müdafiə eləməli idi ki, onlar yaşasınlar, inkişaf eləsinlər, bazara reklam gətirsinlər, mətbuat ondan bəhrələnsin. Mən nəyə gətirib çıxarıram? Azərbaycanda bir gün reklam bazarının həcmi təxminən 80 mindir. Onun ancaq təxminən 7-8 mini düşür çap və elektron, yəni internet medialara. Qalanı hamısı televiziya kanallarındadır. Və bu çox aşağı bir rəqəmdir. Çox aşağı rəqəmdir. Yəni, beynəlxalq normaya görə ümumdaxil məhsulun 1% reklam bazarına aid olmalıdır. Bizdə ümumdaxil məhsul təxminən 70 milyard dollardır. Reklam bazarı da 70 milyon. Olmalıydı isə 700 milyon. 700 milyon. Mən yenə o biraz uzun məsələdir. Nəyə görə o 700 milyon alınmır? Ancaq bu olmalıydı. Və onun yarısı düşməliydi internet və çap media payına. İndi bugün dünyada tendensiyada belə də hətta çoxalır. Televiziyada azalır, orada çoxalır. Daha çox internetdə. Azərbaycanda bu yoxdur. Mümkün deyil. Və bu Azərbaycan mediasını bugünə salan bu həmən bu hökumətdir, həmən bu dövlətdir. Və bugün İlham Əliyev deyək ki, mənzillərin paylaşmasında çıxış eləyir ki, Azərbaycan jurnalistləri vətənpərvər olmalıdır. Azərbaycan jurnalisti dövlətə xidmət eləməlidir. Yaxşı, bu formada xidmət eləməlidir. Həmən bu biz korrupsiyon və bu formada formalaşdıran iqtisadiyyatı, geri normal iqtisadi olan dövləti biz alqışlamalıyıq, dəstəkləməliyik. Mən başa düşürəm biz nəyi? Bizi öldürən, məhv eləyən hökuməti biz dəstəkləməliyik. Söhbət bundan gedir. Hansısa xarici qüvvələr deyir ki, işləyirlər, nə bilim, xarici maraqlara, kimdir xarici maraqlara işləyən, nədə işləyirlər, göstərin zəhmət olmasa. Xaricilər nə deyir ki, demokratiyanı qurun, azad iqtisadiyyatı qurun, insanlara imkan verin yaşasınlar və dövlətlərini qursunlar və s. İnsan hüquqları müdafiə olunsun, söz azadlığı müdafiə olunsun, bunu deyirlər də. Bəs bunun qabağı hər formada, hər şəkildə qabağı alınır və kim buna qarşı çıxırsa, bu siyasətə qarşı deməli düşməndir. Budur məntiq. Təəssüflər olsun ki, mən yenə də qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə ki, bugünkü Azərbaycan jurnalistikası bu günə düşməyi, bu dilənçi kökünə düşməyi Azərbaycan jurnalistikasının özünə, özü də kapitanların çox böyük günahı var burada. Çünki dura bilmədilər axırda. Və bu gün biz qəbr üstə də getdik, yəni nəbə olaraq biz qəbr üstə gedirik, mən bunu öncə dedim. Demək olar ki, heç bir jurnalist, yəni mətbu orqanın rəhbərlərindən bir nəfər də adam yox idi. Vardı bir-iki dənə jurnalist, hansı var ki, gəlmişlər onu işıqlandırmağa və s. Təklik 3 nəfər adam, 4 nəfər adam, cəmi cümlə medianın təmsilini adamlar vardı. Bax, bu da münasibət və vəziyyət.
Rahim bəy, deyirsiniz ki, siz jurnalistlərə heç nə təqdim edə bilmirsiniz. Əslində, vəziyyət ağırdı və ona görə məcbur idiniz bunu etməyə. Amma biz baxırıq deyək ki, siyahıya. Siz bu siyahıda hamının ehtiyacdan müraciət etdiyini düşünürsünüzmü?
Mən siyahı ilə tanış deyiləm. Yəni, prosesə əvvəldən negativ münasibətim olduğundan.
Deyək ki, siz deyirsiniz ki, sizin qəzetə baskılar var, ona görə problem var. Amma, misal üçün, Səs qəzetinin 6 əməkdaşına verilib.
Təbii də, Səs qəzetinin 6 əməkdaşına verilib. Hələ az veriblər.
Az veriblər, deyirsiniz.
Az veriblər, bəli. Az
veriblər. Deyək ki, ən çox 4 otaqlı mənzillər alan, deməli 2-3 və 4 otaqlı mənzillər olub. 4 otaqlı mənzillər alanlar cəmi 6 nəfərdir. Onlardan 4-ü Teleqraf agentliyinindir, yəni Azərtacın müxbirləridir. İkisi Azərbaycan nəşriyyatının işçiləridir. Sizcə onların da vəziyyəti ağırdır?
Biz bu arada danışdıqda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı çox ağır vəziyyətə salıb. Mən biraz kənara çıxıb deməliyəm ki, 90-cı illərin ortalarında mən onu nisbi demokratiya dövrü adlandırıram. Senzura nə qədər ki götürülməmişdi, o vaxta qədər Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı var idi və bu proses davam eləsəydi Azadlıq qəzetinin ümumiyyətlə hər əməkdaşının indi 2 ev, Allah bilir neçə maşını var idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, senzura aradan qaldırılandan sonra belə bir kampaniya başlandı və hakimiyyət mətbuat orqanlarının, azad mətbuatın maddi iqtisadi bazasını dağıtmaq üçün əlindən gələn hər şey elədi. Bugün də Azərbaycan hakimiyyəti heç kimə imkan. Mən təsəvvür eləmirəm ki, Azərbaycanda hansısa bir iş adamı kamikadze eləyib Azadlıq qəzetinə verib. Sadəcə olaraq açıq-aşkar reklam qadağası var və bizə qarşı dəhşətli kampaniya. İlham Əliyev bizi demokratik düşərgəni, demokratik mətbuatı Azərbaycanda Azərbaycan həqiqətlərini oxuculara çatdırmaq istəyən mətbuatı ermənilərə işləyən, nəm xarici qüvvələr işləyən adlanırsa, əlbəttə ki, sərt avtoritar rejim hərəkətində bizə heç kim kömək eləyə bilməz. Bu tamamilə təbiidir, başqa cür də ola bilməz. Amma mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Xədicə xanım, Mən bilmirəm orada kimlərin nə ehtiyacı var, kimlərin ehtiyacı yoxdur. Bu aydın məsələdir ki, mətbuatın ümumiyyətlə inkişafından danışanda əslində onlar öz mətbuat orqanlarıdır. Onlar heç bir halda Azadlıq qəzeti nəzərdə tutmurlar, tuta bilməzlər. Öz mətbuat orqanları nəzərdə tuturlar və onları da kifayət qədər o 3 mənzil, 5 mənzil o elə bir prinsipial əhəmiyyət kəsb eləmir. Adamlara hər cür şərait yaradılıb, hər cür imkan yaradılıb. Baxın, yəni bizim Azadlıq qəzetinin düşdüyü vəziyyət doğrudan da ağır və çətin vəziyyətdir. Mən sizə bir iki misal çəkmək istəyirəm. Fevral ayında apellyasiya ali məhkəmə artıq qərar verdi ki, bizim kassasiya şikayətini rədd elədi. Azadlıq qəzetinin 30 min manat məbləğində cərimələnməsini. Çox qəribədir ki, uzun müddət ərzində bizə o barədə heç bir müraciət olmadı. Mən təsəvvür edirsiniz, faktı ki, mən hər gün məktub gözləmişəm ki, hesabınız bağlanacaq və sər belə axır. Amma məktub bilirsiniz nə vaxt gəldi? Məktub gəldi aprel ayının 4-də. Yadınızdadır mı afşorlarla bağlı material?
Bəli.
Mən bir ay yarım mən gözləmişəm, amma heç nə olmayıb. Elə ki, Azadlıq qəzetində geniş olaraq, Azadlıq radiosunda material, sonra başqa mənbələrdə materiallar afşorlarla bağlı çap olunan kimi, dərhal bizə məktub gəldi ki, sizin, deməli, sizə 10 gün vaxt verilir, 30 min manat ödəməlisiniz. Bir neçə gün keçdi, yəni 10 gün müddət bitəndən sonra bir neçə gün keçdi və Daily Mail-də İlham Əliyevlə bağlı çox sərt material çap olunmuşdu. O materialı biz verən kimi, söz vaxtına çəkər, həftənin birinci günü çıxan nömrə biz hər gün işləyirik və dərhal, deməli, həmin günü bizim hesabımızı bağladılar. Yəni, belə söhbətlər əlbəttə ki, mən etiraf eləyirəm, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı bütün bunlar olmasın, Azadlıq da bu kampaniyalarda iştirak eləməsin. Amma bütün bunlara baxmayaraq, amma mənim deməyə sözüm də var, mənim öyünməyə əsasım da var. Ona görə ki, Azadlıq qəzeti bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün problemlərə baxmayaraq, bütün təqiblərə, son illərdən çox təqiblərə məruz qalan
qəzeti
fəaliyyətini davam etdirir.
Amma siz bayaq istinad edirdiniz, Rahim bəy. Siz bayaq istinad edirdiniz, qərbdə bunu necə qarşılayırlar ki, prezident ev verdi və yaxud mənzil verdi, hansı yerdədir, qərbdə bu anlaşılmır, deyirsiniz. Amma qərbdə elə qəzetin bunu alması da anlaşılmır. Eyni dərəcədə anlaşılmır.
Mən açığı mən sizə bir şey deyim. Mən tez-tez bu bax yəqin xəbəriniz var. Bir neçə gün bundan əvvəl də beynəlxalq deməli təşkilatların və Avropa deməli qərb ölkələrinin səfirlərinin nümayəndələrlə növbəti dəfə növbəti raund olub əslində artıq sentyabr ayının 2012-ci ilin sentyabrında olub birincisi, ikincisi fevral ayında olub, üçüncüsü indi olub. Açığı mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, tam səmimiyyətlə deyirəm ki, hələ indiyə qədər onların heç birindən mən irad eşitməmişəm. Və mən sizə açıq şəkildə bildirirəm ki, dəfələrlə bildirirlər ki, biz Azadlıq qəzetinin Azərbaycan ictimai siyasi həyatından nə qədər böyük rol oynadığı. Bilirsiniz, məsələnin məzmun tərəfini tamamilə unutmaq Xədicə xanım. O qədər də ədalətli deyil. Azadlıq qəzeti yeganə qəzet olaraq qalır, fəaliyyətini davam etdirir və heç bir halda Azadlıq hansı nömrəsini gətirib qoyub mənə deyə bilərsiniz ki, siz bu nömrədə hökuməti sərt şəkildə tənqid etməmisiniz. Azadlıq bu. Bəli, mən yenə də mən sizinlə razıyam. Amma mən sizə onu da açıq və bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, bizim qarşımızda böyük məqsədlərimiz var, böyük işlərimiz var. Özünüz bilirsiniz ki, Azadlıq qəzetinin təkcə kağız versiyası yanaşı saytı var. Məhz Azadlıq qəzeti Azərbaycanın teleməkanına, məhz Azadlıq qəzeti Azərbaycan saatı proqramını gətirib, bütün uzun illərdir biz o kimi defeylə deməli, əməkdaşlıq edirik. Yüz minlərlə beynəlxalq təşkilatlardan yüz minlərlə qrant alan təşkilatlar ortaya nə qoyub? Amma Azadlıq qəzeti 8 min tirajı olan qəzet, Azadlıq qəzetinin qəhrəman və fədakar kollektivi bu boyda nümunələr qoyublar. Azərbaycanda ictimai rəyə müstəsna təsir imkanı olan bir qəzet yarada biləblər bu adamlar. Niyə bəzən mən yenə deyirəm, mən heç bir tənqidə dözümsüzlük etmirəm. Bu düz hesab eləmə. Əgər biz demokratik cəmiyyət quruculuğundan danışırıqsa, demokratik mübarizə aparsa, təbii ki dözümlü olmalıyıq. Amma böyük həqiqətləri də xırda həqiqətlərə qurban vermək olmaz. Mən bunu da açıq və bir mənalı şəkildə bildirirəm və ona görə Xədicə xanım belə danışıram ki, bu qəzet necə işləyibsə, bundan sonra da belə işləyəcək.
Biz bu günlərdə Elmar Hüseynovun ad gününü qeyd edirdik və elə Monitor jurnalının bir də çapı, onun üzləşdiyi problemlər, həbslər və sairlə çap satışdan yığışdırılması və sair xatırlandı ilə bizim efirimizdə və bir sual var idi havada ki, bütün bunlara baxmayaraq bu jurnal necə fəaliyyət göstərə bilirdi, necə olurdu ki, o jurnal həm çapını davam etdirə bilir, həm deyək ki, və heç kimdən hədiyyə almır. Bax, bu mümkündür mü? Bax, bu sual belədir, Mehman bəy.
Əvvəllər mümkün idi. Əvvəllər yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mümkün idi və mən təkrar deyirəm, Azərbaycan mediyası, Azərbaycan mediyası və Azərbaycan mediyasının önündə gedən adamların böyük hissəsi sadəcə olaraq indi belə deyək də, şəxsi maraq var, şəxsi tamakarlıq mı deyək belə, yəni onu üstün tutdular hər şeydən və hakimiyyət pul təklif eləyəndə, hakimiyyət ələ almaq çalışanda və s. yəni çoxları başlayıb yavaş-yavaş bir-bir buna getmək, bu alverə. Bir tərəfdən sıxıntı olub, əlbəttə ki, çünki yayım məsələsinə çox güclü zərbələr endirilirdi, reklam bazarı demək var ki, yox olundu, cərimələr, məhkəmə cərimələri və s. mətbələrdə qiymətlərin artırılması, bu proseslər var idi. Buna qarşı da biz piketlər, mitinglər və s. keçirirdik, mübarizə aparırdıq. Amma bununla bərabər hakimiyyət başladı, demək var ki, bu cür dövzələşmək, danışıqlar aparmaq, bir-bir almaq, yavaş-yavaş səngiməyə başladı sıralar və getdikcə daha da sürətləndi bu proses sonradan. Özdə böyük neft məngənində pulları gələndə daha çox bax onun üstünə düşür ki, 2005-dən sonra sürətlə başladılar bunlar bir tərəfdən jurnalistləri ələ almaq, bir tərəfdən də yeni mediaların yaradılması, yəni bütün özünə, özlərinə olaraq xidmət eləməyə hazır olan və s. adamları ora səfərbər eləmək, yığmaq və s. Başqa kütləvi informasiya vasitələrini azad kütləyə zəiflətmək bu proses gedirdi. Amma Azərbaycan mediasının demək var ki, o zaman böyük aparıcı qüvvəsi o vəziyyət onu göstərdi ki, kifayət qədər zəif iradə ilə olan adamlar çıxdılar. Yəni, onlar mübarizə apara bilmədilər və yəni, bu sövdələşmələri getdilər və son olaraq, nəticə olaraq gəldi, bax, yenə deyirəm ki, bugünkü günə düşdü ki, Azərbaycan mətbuatı tam hakimiyyətdən asılı olub, bugün özü-özünü dolandıra bilmir. Mən şəxsən açığını deyim ki, mənim üçün belədir də. Mən demişəm, nə qədər bacarıramsa gedirəm, haçansa ola bilir tam artıq, onsuz da vəziyyət çətindir, ağırdır, maliyyələşdirə bilməyəcəksə, yaşaya bilməyəcəksə, onda deməli meydanı qoyub çıxıb gedirəm. Başa düşürüzdə, yəni tam jurnalistikana gedəcəm. Mən heç vaxt satılmayacağım. Bu mümkün deyil, mənim prinsipimdir. Və s. mən öz azadlığımı, öz sözümü, öz mövqeyimi, öz əqidəmi satmamışam, satmayacağım da. Və heç bir alverə gedməyəcəm. Bu mənim prinsipimdir. Mən hesab edirəm ki, hamı bax beləncə prinsiplər mövqeydə olsaydı var, mən hesab edirəm ki, onda biz bugünə də gəlib çıxmazdıq. Və əlbəttə ki, mənim də ailəm var, mənim də uşağım var, mən də istəyirəm normal yaşayayım, mən də istəyirəm mənim hər şeyim olsun və s. normaldır. Amma mən başqa şeylərdə fikirləşirəm. Mən cəmiyyəti də fikirləşirəm, dövləti də fikirləşirəm ki, bu formada yaşamaq, inkişaf eləmək və s. mümkün deyil. Və mənə təklif elədiyi imtiyazlar Azərbaycan jurnalistikasında heç kəsə təklif olunmayıb. Heç kəsə və hər dəfə olub 93-cü ildən başlayaraq bu həmişə olub və həmişə də imtina eləmişəm. Və necə olur ki, Mehman Əliyev dura bilib, mənim buna haqqım var deməyə. Niyə boş başqaları dura bilmədilər?
Bu sualla bağlı mən birinci kəlmə demək istəyirəm. Bu o qədər doğrulu müqayisə deyil, Xədicə xanım. Azad, məsələn, Azadlıq gündəlik qəzetdir. Bu qəzet hər gün çıxmalıdır. Amma o jurnal həftəlikdə, səhv eləmirəmsə də, yəni bunlar tamamilə fərqli məsələlərdir. Tamamilə fərqli. Gündəlik qəzet çıxartmaq, özdə radikal müxalifət mövqeyində duran qəzet çıxartmaq çox olduqca ağır çətin, yəni hər baxımdan. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, təsadüfi deyil ki, Mətbuat Şurasının iclasında Əliyasanov Azadlıq qəzetinə bu qədər vaxt ayırdı. Azadlıq qəzeti hakimiyyəti bu qədər narahat etməsəydi, əlbəttə ki, Əliyasanov bu qədər vaxt itirməzdi, amma onu da demək istəyirəm ki, onlar hələ çox iclaslarda, Azadlıq qəzeti hələ çox danışacaqlar, amma əlbəttə ki, Azadlıq ənənələrinə sadiqdir, prinsiplərinə sadiqdir. Biz necə bu vaxta qədər fəaliyyət göstərmişik, bundan sonra da belə də fəaliyyət.
Dinləyicilər, yazırlar. Əkbər yazır Şəkidən, bu iqtidar ölkədə müxalifəti satın alıbsa, deməli TV jurnalistləri də alacaq, aldı da. Biz artıq yol verməyəcək ki, iqtidar və müxalifət qruplaşmaları xalqın var yoxunu, malını haqqına alıb aldatsınlar, buraxsınlar hərəkatı bizə, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır, bugün İngiliz kral ailəsində yeni uşağın gəlişini demək olar ki, bütün dünyaya göstərirdi. İngiltərədə kral demək olar ki, heç nəyi həll etmir, havayı yeyir. Yəni, hər İngilisin boğazının çörəyi kəsilib, krallığın xərcləri ödənilir. Amma İngilis cəmiyyəti necədir sevinclə uşağın gəlişini gözləyirlər. Keçək bizə, prezident jurnalistlərə ev verib, sosial medianın bir hissəsi yas keçirir. Yenə ağlaşma, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, jurnalistlərə qayğı hər an lazımdır. Bunu önəmli iş hesab etmək olar. Lakin döyülən, öldürülən jurnalistlərin haqqı haçan ödəniləcək? Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı və s. kimi qeyrətli jurnalistləri görəsən yenidən həyata qaytarmaq mümkün olacaqmı? Zahid Qafqazlı Bərdədən yazıb bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Yardımlıdan yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb, amma Eldar da imzası üzr istəyirəm. Bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Görəsən, reket jurnalistləri kim himayə edir, kim maliyyələşdirir? Rayon ba rayon salıb idarə müdürlərinə hədə qorxu gələrək hər idarə müdüründən 50 manat pul alırlar. Verməyəndə də deyir ki, qəzetimdə səni biabır edəcəm. Təkcə yardımlı rayonuna 20 belə reket jurnalist gəlir. Görəsən, bu saxta jurnalist vəsiqəsindən Mətbuat Şurasının xəbəri varmı? Yardımlı rayonundan maşın nömrəsi deyir. 3 nəfər qızı gətirib atır rayona jurnalist adıyla. Axşam olan kimi də onları yığıb aparırlar. Görəsən, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bundan xəbərdardırmı? Varsa, xəbəri niyə tədbir görmür? Belə yazır.
Reket jurnalistikası qanun işləmədiyi ölkədə ola bilər. Qanunlara hörmət olunan ölkədə, qanun halinin təmin olduğu ölkədə heç bir halda reket jurnalistikası ola bilməz. Özünüz fikirləşin, siz vəzifə tutursunuz, konkret dövlət orqanında, siz qanuna uyğun fəaliyyət göstərirsiniz, siz nəyə görə kiməsə pul verməlisiniz? Yalnız qanunların işləmədiyi ölkədə belə bir biabırçılıq ola bilər. Vəzifəli şəxs məcburdur adamlara pul verməyə ki, onun adı hallanmasın, hallansa daha çox ondan pul ala bilərlər. Bu səbəbi budur.
Mehman bəy, məmurları islah eləməkdən başlamaq lazımdır onda reket jurnalistikası ilə mübarizəyə.
Yox, Şinşanda da ki, qətən də reket jurnalistikası bu sistemin, bu hakimiyyətin məhsuludur. Və necə ki, hakimiyyət reketi eləyir, oğurlayır, tavan eləyir. O jurnalistlər də sanki onların yanındadır və orada oradan nəsə almaq istəyir bəhərlənir. Və axı bir məsələ də var. Bizim üçün reket jurnalistika problem deyil. Açığın üçün ki, o qəzetlər yoxdur gündəmdə. Onların qəzetlərini oxuyan yoxdur. Və onların ictimai şura heç bir təsiri yoxdur. Demək var ki, onlar yoxdur. Bəlkə kimin üçünsə var, hansısa məmursun, mən bilmirəm. Ancaq rəyim də burada oturub bilir ki, yəni biz onların adlarını da bilmirik. Biz bilmirik, onlar kimdir və onlar satışda da yoxdur.
Amma bağlı maşınlarda gəzirlər.
Hə, o başqa məsələ. Amma söhbət ondan gedir ki, bugün bizim tövlükdə jurnalistika reket jurnalistikasına keçirib, çevrilir. Yəni, jurnalistika hakimiyyətlə alver eləyir. Yəni, siz bizə para verin, pul verin, biz bunu yazmayacağıq. Onlar deyirlər, biz sizə bunu veririk və s. imtiyazlar, siz bunu yazmayın, siz bunu deməyin. Axı, burada böyük ciddi bir problem budur. İctimai rəyə müəyyən qədər təsir eləyən kütləvi informasiya vasitələri bir problemə çevrilir. Onlar əksəriyyəti, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, monitorinə keçirilmişdir dəfələrlə və indi də eyni vəziyyət ondan da pis olub, artıq mən hesab edirəm ki kifayət qədər pis olub. Yəni onlar, Azərbaycan Jurnalistik Peşə Əxlaq Kodeksi var bizdə, onlar onun birinci prinsipi həqiqətə xidmətdir. Bax, bütün jurnalistika bugün Azərbaycanda ən böyük ağrı, ən böyük problem ondan ibarətdir ki Azərbaycan jurnalistika bugün həqiqətə xidmət eləmir, yalanla xidmət eləyir. Bax, bugün bəladır və əgər biz söhbət Azərbaycan Mətbuat Şurasından gedirsə, Azərbaycan Mətbuat Şurası bunu təhlil edib ortalığa qoymalıdır ki, bu nə baş verir jurnalistika? Bu da eləyə bilməz. Çünki Azərbaycan Mətbuat Şurası həmən jurnalistikanın tərkib hissəsidir, onun təmsilçisidir və s. Burada, yenə deyirəm ki, burada sistemli problem var. Bu problem də dövlətin özündən gəlir. Dövlət, hakimiyyət jurnalistikanı bu vəziyyətə salıb ki, jurnalistika bu formada ya o formada reketçiliklə məşğuldur, dilənçiliklə məşğuldur və s. Və Mətbuat Şurası formal olaraq reket jurnalistikasına mübarizə aparır uzun illər. O da birisinə bənziyir, o nağıldakı kimi o İvanın başını kəsirlər, yeni baş çıxır və s. O mənasız bir mübarizədir, onu mümkün deyil heç cür demək var ki, həll eləmək. Sistemli dəyişikliklər olmalıdır. Bu sistem mövcud olan indiki sistem tam dəyişməlidir. yeni bir sistem qurulmalıdır. Normal, yəni qanunallik sistemi, insan haqlarından siyasi pluralizm sistemi olmalıdır. Xalq tərəfindən seçilmiş və xalqa hesabat verən hakimiyyət, hökumət, parlament, prezident və s. olmalıdır. Bunlar yoxdur Azərbaycanda və bəlalarımız və bütün bizim fəcələrimiz buradan gəlir.
Və yenə baxırıq siyahıya, bu alternativ siyahı ilə çıxış edənlər var sosial şəbəkələrdə, bəzi jurnalistlər cəza çəkmə müəssisələrində mənzil şəraiti ilə təmin olunanlar haqqında yazırlar. Söhbət əlbəttə ki, Əvəz Zeynallı, Hilal Məmmədov, Yadigar Sadıqovdan gedir ki, onlar indi cəza çəkmə müəssisələrində daimi yaşayış yeri ilə və yaxud müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunublar. Əlbəttə ki, bu bir qara ironiyadır, qara yumurdur. Amma məhz bugün də mənzil mövzusunun məhbus jurnalistlər mövzusunu kölgədə qoyması barədə iddianı necə qarşılayırsınız?
Necə təkrar edə bilərdiniz?
Mənzil mövzusu məhbus jurnalist mövzusunu kölgədə qoydu. Siz razısınız mı buna?
Çox təəssüflər olsun ki, bizdə ümumiyyətlə istər yaxşı işlər olsun, istər pis işlər olsun, kampaniya xarakter daşır. Çox təəssüf ki, hansısa plan əsasında, hansısa proqram əsasında, təşkilatlanmış şəkildə, mütəşəkkil şəkildə səmərəli fəaliyyət bizdə, bu sahədə bizdə çox ciddi problemlər var. İstər mətbuat olsun, istər siyasi sahə olsun. Mən sizə açıq şəkildə etiraf edirəm ki, tam səmimi deyirəm. Məsələn, Xədicə İsmailin Azadlıq qəzetinə hansısa iradlar olabilsa, mən buna normal yanaşmağa hazıram. Amma elə adamlar var ki, onların Azadlıq qəzetinə heç bir iradını ümumiyyətlə, hətta onlar 100% haqlı olsa belə qəbul etmək fikrində deyiləm. Məyə görə? Çünki xeyli adam var ki, onlar hökumətə xidmət edirlər və sonra da görürsən bizə qarşı ittihamlar və s. və ilaxalar əlüsürlər. Bu ümumiyyətlə mövcud vəziyyətin nə qədər iyrənc vəziyyətdə olmasını xarakterizə edən bir amildir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən mən bir daha və bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün çətinliklərə və problemlərə baxmayaraq, biz Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının ciddi bir fenomen olan azadlığı saxlaya bilmişik. Nə qədər bütün son illər dəhşətli repressiyalara məruz qalsaq da, amma bəzən görürsüz, bir neçə gün ərzində hər şey unudulur, hər şey yaddan çıxır. Açığı, bu mən heç də dəhşətlərizi narahat eləmir. Azadlıq öz yolun gedir və gedəcəkdir. Azadlığın kollektivi bu kursu davamda elətdirəcək. Bax, biz o şəxslərə, Hilal Məmmədov olsun, Yadigar Sadıq olsun, Əvəz Zeynalı olsun, onlara hər cür diqqət göstərir və bundan sonra da göstərəcək və bu azadlığın əzəl-əbədi prinsiplərindən biridir. Bəzən xüsusi minnətdarlıq edir və mən hər birinə deyirəm ki, biz belə məsələləri adi şəkildə həll edirik. Yəni, haqqı tapdananların tərəfindəyik, tərəfdarıyıq. Bizi qətiyyən narahat eləmir ki, məsələn, Mövsüm Səmədovun orada şəkili var, bu kimin xoşuna gələcək, kimin xoşuna, bu qətiyyən maraqlandırmır. Özünüz bilirsiniz ki, bəzi adamlar hədsiz ateist olublar, əleyhinədirlər, bəzi adamlar başqa mövqedən çıxış edirlər, hakimiyyət əleyhinədir, amma bizi bu qətiyyən maraq. Biz dindarlar da müdafiə edirik, biz dindar olmayanlar da, biz ateistlər də biz azadlıq qəzetləri, hüquq pozulanlar, müdafiə etmişik, bundan sonra da müdafiə, çünki bunu özümüzə borc bilirik və qətiyyən biz o fikirdə deyilik ki, o adamlar həbsxanadan çıxıb bizə necə münasibdir. Biz elə əlbəttə ki, düşünə bilmərik. Biz yolumuza davam edəcəyik və bir məsələni xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm, Xədicə xanım, xüsusən son bir ildə dəhşətli dərəcədə ağır dövrlərimiz olub və davam eləyir. Bu davam eləyir. Çox təəssüflər olsun ki, heç də həmişə haqq elədiyimiz dəstəyi biz görməmişik. Yəni, bu belə olmamalı idi əslində. Yəni, bir qəzet, bax, bu rejimlə mübarizə aparırsa, cəmiyyətin də müəyyən qədər borcudur ki, ağır günlərdə. Məsələn, mən üçün çox belə...
Amma bəlkə elə hərdən hökumətdən aldığınız dəstəkdir, cəmiyyəti sizə dəstəkdən çəkindirə?
Yox, mən qətiyyən o fikirdə deyiləm. Çünki mən 20 neçə ildə Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Mən qəti şəkildə, bir mənalı şəkildə, tam məsuliyyətdə deyirəm ki, cəmiyyətimizi mən heç də pis tanımıram. Və xüsusən son birlərzində məndə bir xeyli məyusluq yaranıb. Yəni, hər gün döyüşə gedən bir qəzeti, tək olan, bu mübarizədə tək olan qəzeti, təsəvvür edirsiniz, məsələn, sosial şəbəkələrdə mən ən müxtəlif adamlara zəng edirəm, bir ay əvvəl, üç ay əvvəl, beş ay əvvəl xahiş edirəm ki, siz tanınmış adamsınız, xahiş edirəm, üç kəliməlik status yazın ki, gəlin azadlığa dəstək olaq. Axı, biz bu belə olmamalıdır axı. Bu belə olmamalıdır. Bu qəzet bu mübarizənin önündədir. Bu hakimiyyətlə, qanunsuzluqla, korrupsiya ilə Azərbaycanda dəhşətli bir rejim var. Bu rejimlə mübarizədə olan bir qəzetə münasibət başqa cür olmalıydı. Mən onu ummağa haqlıyam.
Mehman bəy, problem qəzetdədir, cəmiyyətdədir. Sizcə?
Yox, onlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Təbii cəmiyyətdə də problem var axı. Cəmiyyətdə də insanların böyük hissəsi sövdələşməyə gedir. qeyri-legal iqtisadiyyat çox güclü Azərbaycanda inkişaf edir. Hələ bir tərəfdən nəsə oğuruyor, hələ bir tərəfdən rüşvət alır, rüşvət verir və s. Cəmiyyətin özündə böyük problem var. Cəmiyyət də sövdələşməyə gedir. Sadəcə ora mən yenə qayıdıram məsələyə ki, əgər söhbət jurnalistikadan gedirsə, jurnalistlərdən gedirsə, jurnalistlər hesab edirəm ki, cəmiyyətin dayağıdır və bu tipli vəziyyətlə bağlı mübarizədə öndə getməlidirlər. Necə vaxtı ilə gediblər. Və jurnalistika güclü olanda siyasi partiyalarında, ictimai təşkilatlarında, qurumlarında durumu daha yaxşı olur. Onlar daha güclü görünürlər. Çünki onlar azad media, azad sözün üstündə demək var ki, öz fəaliyyətlərini qururdular və s. Azad media onlara imkan yaradırdı ki, daha geniş ictimaiyyətlə əlaqə qurmaq, fikirləri bildirmək və s. Cəmiyyət onlara seçkilərdə dəstək nəyə görə verirdi? Çünki media vasitələrinin vasitəsi ilə onlar bilirlər ki, bu şəxslər nə istəyirlər, Azərbaycana nə vəd verirlər, nə eləyə bilərlər və s. Bunlar birbaşa bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də burada günah hamınındır. Ancaq biz yenə də qayıdıram jurnalistikaya, çünki biz jurnalistika və jurnalistikadan danışırıq. Ona görə də biz öz məsələyətimizdən danışmalıyıq. Və bizim günahımız burada çox böyükdür. Yəni,
mən qətiyyən ilə hesab eləm. Azadlıq qəzeti ilə hesab, nəyə görə ilə hesab eləməli?
Kütləvi informasiya
vasitələri. Tək qalmış bir, bu dəhşətli bir rejimlə.
Kütləvi
informasiya vasitələri. Kriminal korrupsiyası rejimlə tək mübarizədə qalmış bir qəzetdir və bu qəzetin tam haqqıdır cəmiyyətin dəstəyini ümid eləmək. Nəyə görə hansısa pensioner gətirib 10 manatını verir Azadlıq qəzetinə kömək üçün. Amma böyük məbləğdə qrant alanlar, gecə-gündüz söz azadlığından danışanlar Azadlıq qəzetə heç bir məsələdə dəstək vermirlər. Bu nə deməkdir? Biz bununla hara gedirik? Biz bununla demokratik cəmiyyət qura biləcəyik.
Azadlıq qəzetinin, bugün prezidentdən prezidentin ayırdığı maliyyə ilə tikilən binada ev alan jurnalistləri kimlərlə qonşu olacaqlar həmin binada? Onlar arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının sözçüsü Hüseyin Paşayev də var. Hüseyin Paşayev Səs qəzetinin redaktoru qismində həmin mənzil alır. Əlbəttə ki, siyahıda çoxluğu hökumət yönümlü qəzetlər və konkret olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasına sırf legal bağlılığı olan qəzetlər Yeni Azərbaycan və Səs qəzetləri təşkil edir. Kaspi qəzetindən bir neçə nəfər
Həcı xanım, bu formal qonşuluqdur. Bu demək deyil ki, adamlar
Həmin binanın qarşısında
Hüseyin Paşayevlə qonşuluq
Həmin binanın qarşısında Əziz Prezident evimizə xoş gəlmisiniz elanı yazılıb. Bundan əvvəl jurnalistlərin qurultayında Mətbuat Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən və Azərbaycanın bütün jurnalistlərinin qurultayında yəni bu iddia ilə çıxış edən qurultayda müraciət qəbul olunub İlham Əliyevə və orada tərif namələr deyilib və Azadlıq qəzetinin həmin mənzilləri alan əməkdaşı ki mənzillərdən birini alan əməkdaşı ki Sücəddin Şərifovdur orada iştirak edirdi onun bu bəyanata qoşulmuram etirazını heç kim eşitmədi bilmirəm eşitdinizmi Məhman bəy?
Yox
Eşitmədi.
Herhalde deyim ki, mən qoşuluram.
Amma onun adından qəbul olunub. Həmin qurulta iştirakçılarının adından qəbul olunub. Siz orada olsaydı, sizin də adınızdan qəbul edəcəkdilər.
Bu çox böyük dəyişikliklərə səbəb olub.
Nə?
İlham Əliyevə müraciət.
Əsl dəyişikliklərə səbəb olmayıb.
Birisi Xədicə xanım, yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycan demokratiyası qarşısında çox böyük xidmətləri unudulur və hansısa detallara, bu prosesə müstəsna təsir göstərməyəcək detallara bu qədər diqqət verilməsi məncə o qədər də münasib deyil. Mən eyni zamanda sizin narahatçılığını başa düşürəm. Amma bu narahatçılıqlar heç də Azadlıq qəzeti ilə bağlı olan məsələ deyil. Çox təəssüflər olsun ki, Azadlıq qəzeti meydanda tək qalıb və çox təəssüflər olsun ki, Azadlıq qəzetini dəstəkləməyə borclu olanlar bunu etmir. Və eyni zamanda mən onu da qeyd eləməliyəm ki, çox təəssüflər olsun ki, siz bayaq dedi beyin arxa qaləm. Çox təəssüflər olsun ki, Azadlıq qəzetinə oradan da çox təəssüf. Bizə gəlirlər, biz üzümüzə deyirlər siz qəhrəmansınız. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz onların da dəstəyini.
Samir yazır, jurnalist Röya Rəfiyeva prinsipləri olan sözünü deyən xanımdır. Onunla birlikdə işləyəndə bir dəfə gözlü dolmuş halda otağa girdi və ağladı. Məlum oldu ki, gecə kiraya qaldığı və şəraiti pis olan evdə siçan az yaşlı övladını dişləyib. Röya övladlarını siçanların ağzından qurtarmaq üçün kiraya qaldığı evdən çıxıb, həmin evdən çıxıb nisbətən yaxşı evə köçmək istirdi. Maddi durumu imkan vermirdi. Amma çox çalışırdı. Borca pul alıb yeni kiraya ev tutmaq haqqında qərara gəlmişdi. Telefonla kimləsə danışandan sonra əsəbi şəkildə telefonu stolun üstündən qoyub, bu ay balalarım siçanlarla bir evdə qalacaqlar dedi və ağlamağa başladı. Və indi onu da deyim ki, Röya sosial şəbəkədə Əflatun Amaşovun Vüqar Sərəfərlinin əleyhinə tənqidi fikirlər bildirən jurnalistlərdəndir. Nəticədə Röya yenə də evsiz jurnalistlər siyahısındadır. Belə yazır Samir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, başqa bir dinləyici yazır, soruşur ki, Fətullayev ev alanlar siyahısındadırmı? Bu siyahıda hər halda biz görmədik bunu. Səxavət yazır, prezidentdən hədiyə almaq prinsiplərə zidd deyilmi? Ritorik sualdır. Məncə elə bu açıq sualda bu verilişi qapatmalı olacaq. Təşəkkür edirik Mehman bəy sizə də, Rahim bəy sizə də gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, jurnalistlərin bəziləri evlidir və indi evlidir və prezident yeni evin tikilməsi üçün daha 5 milyon ayrılıb. Yeni növbəti 5 ildə də sövdələşmələr davam edəcək. Bizimlə qalın.